Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Ce este mai frumos decât să mergi pe urmele acestui străin până când îl găsești? Suntem împreună cu domnul profesor Lucian Cristescu, vă spunem bun venit.
Pare bine.
Eu sunt Mihai Brașov, noua gazdă a emisiunii și mă bucur să fim împreună și să călătorim prin Scriptură și mai ales prin Evangheliile Sinoptice. Domnule profesor, pentru astăzi ne vom ocupa de o minune de-a Mântuitorului, minunea vindecării unui lepros. Găsim pasajul acesta în Scriptură, în trei Evanghelii, însă Evanghelia care se ocupă cel mai mănunțit de acest pasaj este cea după Marcu și aș dori ca, înainte de a începe discuția, să citim acest pasaj. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și îi zicea: dacă vrei, poți să mă cureți. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățat. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și i-a zis: vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta. Așa că Iisus nu mai putea să intre pe față nicio cetate, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la el din toate părțile. Domnule profesor, nu știu ce simțiți dumneavoastră când auziți cuvântul lepră. Chiar mi-ar plăcea să știu.
În tinerețea mea am fost mișcat foarte mult de exemplul lui Albert Schweitzer. De fapt, el a fost primul meu ideal. La data aceea eram violonist la școala de muzică, liceul de muzică, și mi s-a spus la o oră de istoria muzicii despre cel mai mare organist din primele decade ale secolului 20, care, Albert Schweitzer, vrând să găsească un sens mai plin al vieții, a lăsat muzica, de fapt a luat-o cu el, a mai făcut a patra facultate, al patrulea doctorat, avea deja trei, și s-a hotărât să meargă să servească leproșilor din Gabon. Și a construit cu banii pe care îi strângea de la concertele lui faimoase de orgă, în data cele mai mari orgi, cea mai rafinată audiență, era într-adevăr un mare bahian. Și cu banii culeși, strânși din concerte, a construit o stațiune de o leprozerie de leproși la Lambarene. Interesant e că după moartea lui, la câteva vreme, nu mai există stațiunea. Adică n-au mai fost oameni interesați, finanțare, poate că s-au creat altele, deci nu culpabilizăm, dar ce este lepra? Și vedeam poze cu oameni, știu eu, devastați, infirmizați de această boală. În 1982 am fost detașat să lucrez 4 ani de zile în Tulcea. Aveam un district mare, ocupa o parte din județul Constanța și tot județul Tulcei, iar eu răspundeam de tot acest teritoriu. Uh-huh. Și am aflat de la localnicii din Tulcea că există în România, există leproși.
De Chilești.
Exact. Dar cum leproși, mă întrebam? La noi e lepră, eu știam că lepra este o boală tropicală, subtropicală. Lepra există peste tot și îmi spunea un medic că de curând una din vânzătoarele, nu din oraș, dar nu din Tulcea, din București, de exemplu, care tăia salamul sau, mă rog, calupul de brânză, avea lepră. Cum se ia? Cât de contagioasă este lepra? Sunt discuții. Se spune că nu e foarte contagioasă, dar dacă este un mediu prielnic, lepra te atacă. Și atunci am rugat pe cineva să mă conducă și am mers la Tichilești. De la Tulcea, în drum spre Brăila, treci prin Isaccea. Și de la Isaccea, undeva la stânga, pe un drum care, mă rog, era la data aceea închis cu o barieră. O barieră pe care o puteai da la o parte și să o ignori. Am intrat în leprozerie. Practic, nu e doar un spital, cum așteptam. Este o colonie.
Și,
exact așa. Și sunt oameni care și-au construit casa acolo, deci leproși. S-au întâlnit leprosul cu leproasa, hai să ne luăm, s-au format familii. Copiilor nu sunt necesarmente leproși. Dar ei, după o vreme, s-au instalat și n-au mai plecat de acolo. Și am putut să văd oameni fără degete, cam în felul acesta, fără nas, fără buze, fără urechi. Fără ochi. Pentru că lepra este o boală atât de parșivă. Are două particularități. Prima, atacă terminațiile nervoase ale nervilor senzoriali. De aceea, vârfurile degetelor, nasul, buzele, urechea, ochii, sunt cele mai importante și predispuse, sunt cele mai importante organe de captare a semnalelor din mediu. Și acestea sunt atacate. Și, în al doilea rând, lepra este cumplit de parșivă pentru că este boala care nu o simți. Se spune că tuberculoza este contrapartea ei, pentru că e o boală boierească, se zice, la tuberculoză. Că nu simți dureri și stai și doar că îți vine așa o lene să nu mai faci nimic, știi? Ei bine, lepra, prin faptul că nu doare, dar se instalează și când ai rupt, deci după ce a trecut incubația, exact așa, după aceea s-a terminat. După aceea nu mai există ieșire. Astăzi ar exista niște vaccinuri cu care să se stopeze cumva, dar sunt boli care nu pot fi eradicate. Sifilisul, tuberculoza, SIDA, HIV-ul.
Da,
HIV-ul. Pot fi tamponate, pot fi oprite, dar nu însemnează că te-ai vindecat. Oricând se poate reactiva boala în tine. Și dacă fragmentul biblic tratează vindecarea unui lepros, acest lucru este foarte important pentru că tot ce scrie aici are o aplicație. Și eu te întreb pe tine, Mihai, cum era considerată lepra? Cum era înțeleasă și privită lepra în vremea aceea, în Antichitate?
Din câte știu eu, lepra nu era considerată neapărat o boală a trupului, ci mai mult decât atât, era considerată un blestem al lui Dumnezeu. Datorită unei vieți păcătoase sau datorită strămoșilor care au păcătuit, această pedeapsă venea asupra omului și exista o reglementare foarte clară în Vechiul Testament, în legile lui Moise, cu privire la această boală. Oamenii trebuiau izolați de societate și pur și simplu cred că și ei își formau coloniile lor pe lângă anumite localități și își trăiau ultimele
interesant,
zile.
Spui că își formau colonii și este adevărat, dar unde își formau colonii? Pentru că ei n-aveau voie să aibă tangențe, ei nu puteau să aibă, relații comerciale, chiar dacă ar fi lucrat. Deci ei erau niște paria, niște izolați, niște lepădați ai societății și trăiau din gunoaie.
Da, și din mila oamenilor și a familiei. Probabil că unele familii mai aveau tangențe cu ei, le mai aduceau ceva,
am citit
cred eu.
De curând, nepoțelii mele de 7 ani, cartea Buana.
Am citit care... și eu un copil extraordinar.
E frumoasă și vorbește despre o altă epocă a misiunii. O epocă în care misionarul era respectat, era privit cu, ascendență. Pe când astăzi misionarii, dacă pică în mâna unei partide islamice sau naționaliste, riscă să fie răstignit. Deci astăzi, misionarul alb. Practic, nici nu mai este necesar, pentru că Africa a devenit preponderent creștină. Este foarte interesant că în Africa musulmanii se convertesc la creștinism și acesta este unul din motivele recrudescenței islamismului fanatic în anumite zone, în Nigeria, de exemplu, poate în Sudan, așa. Și acum, mai este încă un lucru. Pentru că leprosul era considerat blestemat. Dar lepra în sine Lepra în sine avea și ea o conotație. Ea era conotația păcatul. Păcatul, și nu există un termen, o metaforă mai potrivită,
da.
Pentru că păcatul lucrează întocmai ca și lepra. Lepra era numită Elephantiasis Grecorum. Probabil că ăsta e latinesc. Romanii au întâlnit în
nodul
zonele
Africii, probabil.
Și grecii în mod special. De aceea boala asta e a grecilor, Elephantiasis Grecorum. Ei bine, păcatul penetrează pe nesimțite. Tu nu știi că ești păcătos. Se spune că semnul bolii psihice sau a psihozei este că nu-ți dai seama că ești bolnav. Mm-hmm. Tu crezi că ești sănătos. Eu sunt Napoleon, domnule. Pentru că așa blochează lepra sau păcatul, pur și simplu blochează capacitatea de autoevaluare sau de a te recunoaște în realitate. Deci îți fură realitatea. Și lepra mai face un lucru. Țin minte de la un bătrân, când eram în Tulcea, mi-a spus 4 trăsături ale păcatului, sau 4 efecte, nu trăsături, efecte, consecințe ale păcatului. Și să vezi cât de bine se potrivește cu lepra. 1. Prima trăsătură întunecă la minte. Așa spunea, sau întunecă mintea, dar îmi place cum e țărei, întunecă la minte. Adică nu mai e discernământ. Ce e bine? Ce e rău? Băi, e un bine alternativ, s-a zice astăzi. Deci este un alt fel, dar de ce nu pot să am eu o femeie, 2 bărbați sau 3 bărbați, nu? Să fie toți bărbații mei. Dacă e gândit altfel, ar merge. Deci, deodată mintea nu mai are reperele și întunecă mintea. Deci nu mai poți să faci discernământul. 2. Pervertește simțurile. Adică, exact ce făcea lepra, care îți fura puterea de a vedea, de a mirosi.
Capetele nervilor.
Exact. Deci, acest lucru este, cum să zic eu, lepra în sine. Mm-hmm. Pervertește simțurile, blochează simțurile, nu mai ai acces la realitate. 3. Împietrește inima. Acum, lăsăm lepra deoparte, da. Pentru că lepra nu are direct de a face cu inima. Dar păcatul împietrește inima și, în al patrulea rând, se potrivește cu lepra, slăbește voința. Nu mai ai mișcări, puterea de a traduce în viață ideile, simțămintele sau deciziile. Deci această capacitate este infirmizată.
Eu aș dezvolta puțin și al treilea aspect pe care l-ați spus, cu împietrirea inimii. Eu cred că toți leproșii aceștia care erau respinși de societate, la un moment dat în inima lor se împietreau, nu? Față de oameni, întotdeauna găseau numai dispreț, numai marginalizare. Amărăciunea. Și se creează bariera aceasta.
Dar ce se întâmplă în cadrul coloniei de leproși în antichitate, în care fiecare trebuia să-și fure hrana. Mm-hmm. Dacă cineva trecea pe marginea drumului și arunca niște mâncăruri, că da, nu se apropia, se repezeau ca hultanii, ca lupii. Da. Și îți dai seama că nu era o colonie de întrajutorare. Pentru că atunci când e vorba de supraviețuire, sauf qui peut, salvează cine poate. Da. Când se scufundă un vas, naufragiu, Costa Concordia era un vas italian care a eșuat din prostia sau din iresponsabilitatea capitanului și unii au murit călcați în picioare. Mm-hmm. Adică nu mai există ordine, disciplină să iasă fiecare. Când e de salvat, de a te salva, păi dai din coate, dai cu capul, muști, calci peste cadavre sau peste vii, numai să scapi. Și aceasta este o trăsătură imbecilă, animalică, în care egocentrismul, egoismul calcă tot, orice principiu în picioare. De fapt, este legea junglei.
Da, este opusul legii Universului lui Dumnezeu, care spune că mori atunci când nu te mai dăruiești pentru ceilalți.
Așa este. Ei, când nu te mai dăruiești peste ceilalți, când devii egoist, tu zici că supraviețuiești, dar de fapt urmează moartea. Deci, faptul că în Scriptură Mântuitorul își ia timp să primească un lepros, că aici ar trebui să discutăm despre
da,
a venit la el.
Da, cred că asta ar trebui să
te ascult.
Să accentuăm puțin. Mântuitorul nu cred că a venit în mod special pentru acești leproși. El avea misiunea lui de a salva toată lumea, dar bineînțeles că s-au întâlnit cele două tabere. Mântuitorul în acest pasaj nu are inițiativa și cred că lucrul acesta se observă mai la toate minunile. Foarte rar Mântuitorul ia inițiativa fără să fie cerută vindecarea.
E foarte frumos. Ia să ne gândim numai când a avut, când cea mai spectaculoasă inițiativă a Mântuitorului.
Cred că la învierea fiului văduvei din Nain.
Asta e una. Acolo a venit să-i ceară. Fata mea e bolnavă, știi?
Dar mai este... Mă refer la fiul văduvei din Nain. Trecea un cortegiu da, și sunt. Atunci el...
Am corectat. 1, 2, învierea lui Lazar, 3. Mai este însă una în mod special, e vorba de o boală. Slăvănogul de la Betesda.
Da, da,
când corect. El se duce la, în sabat, se duce la scăldătoare, la acel peisaj
dezolant.
O catastrofă.
Tabără de refugiați.
Exact. În care el îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Aici n-are inițiativa. Și totuși, e adevărat că n-are, pentru că a venit un lepros. Și e semnificativ ce ai spus. Faptul că sunt două lucruri. Faptul că Iisus vine în zona leprosului arată că el are un plan să se apropie de lepros și faptul că nu l-a respins. Știi care era legea în Israel și probabil că în toate țările? Când treceau oameni pe drum, ce trebuia să facă leprosul?
Trebuia să strige.
Ce?
Necurat!
Deci el trebuia să avertizeze oamenii să-l ocolească. Când leprosul se apropie, că Iisus nu era singur, măcar erau ucenicii, erau și oamenii în jur, câțiva. Măcar erau 12 ucenici în jurul lui Hristos. Martorul care scrie, Petru care îi spune lui Marcus, așa. Ce fac oamenii din preajma lui Iisus? Când ăla vine și nu strigă necurat, că aici nu scrie. Fugi, hei, piei de aici! Deci strigă-te. Ucenicii sunt paralizați pentru că așteaptă să activeze Iisus. Iar Iisus stă, îl acceptă, îl primește. Și aceasta vorbește despre două lucruri. Iisus nu are aparent inițiativa. Dar toată lucrătura, tot cadrul este realizat prin drumul pe care Iisus îl face în zona leprosului. Prin faptul că nu-l respinge și îl primește. Și aceasta este deschiderea pe care trebuie să o păstrăm în minte că o are Dumnezeu. El oricând și cu oricine, el așteaptă, el lângă noi. De ce nu e inițiativa? De ce nu zice, băi Mihai, hai încoa? De ce nu spune asta?
Pentru că avem libertatea.
Ei, ai spus cuvântul pe, ai pus punct pe ei. Ce înseamnă de libertate? Și poate ar trebui să nuanțez puțin. Ajută-mă și pe urmă completez și eu.
Eu cred că în conflictul acesta dintre bine și rău, cineva este foarte sensibil la acțiunile lui Dumnezeu. Mai ales atunci când el crede că tu ești în ograda lui, cum s-ar zice.
Adică cine e ăla
și mă refer la diavol și mă refer...
Clientul lui.
Exact. Eu. Tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, din câte cunoaștem, este de fapt un conflict între Iisus Hristos și diavol. Și noi suntem cumva la mijloc prinși în lupta aceasta. Spuneam că diavolul cumva este sensibil la acțiunile lui Dumnezeu. Întotdeauna l-ar ataca pentru ceva ce ar face peste libertatea oamenilor. Ori, un strigă din acesta de ajutor, cum a venit din partea leprosului, îi dă toată autoritatea lui Dumnezeu să intervină. Mântuitorul, cred că asta așteaptă, să vadă dacă cu adevărat, prin libertatea noastră, îl alegem pe el, ne dorim vindecarea și alegem să ieșim de sub robia păcatului.
Găsesc un text foarte frumos în Isaia, care spune, vă voi tăia calea. Mă voi pune în drumul vostru. Dumnezeu spune poporului care este în robie când va ieși, eu vă voi tăia calea, eu voi sta în vizorul vostru să mă vedeți. Nu spun nimic, nu fac nimic decât că mă pun în vizorul vostru. Și Eu cred că aceasta este acțiunea sau atitudinea lui Dumnezeu. Dar mai este încă un lucru prin care Dumnezeu lucrează. Eu te întreb un lucru. Spune-mi, te rog, leprosul acesta s-a gândit că va avea șansa să se apropie de oameni sănătoși, logic, și dacă ar încerca el să spargă cordonul de, știu, polițiști, de jandarmi, crezi că l-ar lăsa? Adică, omenește, era logic și rezonabil să se apropie de un cortegiu de oameni sănătoși, fără să-i aștepte la bolovan, pietre, bâte, curgând, plouând peste el?
Eu cred că leprosul acesta a văzut ceva dincolo de un grup de oameni. El a văzut pe cineva care chiar putea să-i rezolve problema.
El auzise.
Auzise?
El auzise că este Iisus din Nazaret. Uite, înainte citim tămăduirea unor bolnavi. Uh-huh. Și în versetul 39 spune că prin sinagogi, prin sate vecine, prin Galileea, scotea dragi. Mai sus este vindecarea soacrului Petru. Mai înainte este vindecarea unui îndrăcit din Capernaum. Și în versetul 28 spune și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Păi este uimitor. Și leprosul a auzit. Însă faptul că a auzit și că a crezut că acolo este cineva care vindecă, nu-i dădea totuși rezonul sau logica nu-i permitea să poată să
pătrundă.
Și atunci aici este un alt element divin. Deci Dumnezeu îi taie calea ca să fie văzut. Nu leprosul vine la Hristos. Hristos ajunge în zona lui și atunci vine el. Dar este cineva care lucrează nevăzut. Este Duhul lui Dumnezeu. Este Spiritul Sfânt. Și noi credem că ideile vin de la noi. Unele vin. Cele de rutină. De exemplu, unde e zahărul? Sigur, ideea îmi vine că zahărul e acolo în sertar sau în dulap. În dulap. Dar sunt chestiuni, idei bune sau rele, care noi credem că sunt ale noastre. Și în realitate nu sunt. Noi credem că eu hotărăsc să fac o faptă bună sau eu mă încrâncenez împotriva cuiva. Și acestea sunt doar păreri. Doar, cum să spun eu, lipsa cunoașterii că noi suntem cufundați într-un, dacă vrei, ne considerăm pești acum, suntem cufundați într-un acvariu, într-un mediu, cu alte cuvinte. Iar mediul acesta este supranatural, unii ar zice paranormal.
Eu atunci v-aș întreba și care este granița dintre predestinație și ceea ce spuneați adineauri?
Ce înțelegi prin predestinație, ca să dezvoltăm ideea?
Înțeleg faptul că Dumnezeu hotărăște totul dinainte. Și atunci noi doar jucăm ca niște pioni pe o tablă.
Da. Oare există predestinație? Chiar Dumnezeu, adineori, a spus un lucru formidabil, că există libertate de acțiune, libertate de decizie. Oare predestinația are loc? N-are. Iar ce face Duhul lui Dumnezeu? Pentru că aici era legătura. Ce face Duhul lui Dumnezeu?
Duhul lui Dumnezeu te îndeamnă să alegi partea cea bună, te ajută, dar niciodată nu se interpune voinței tale.
Deci Duhul Domnului ce face? El stăruiește la sufletul tău. Uh-huh. El lucrează pe singura clapă care este trăirea sufletească. Sigur, care e soțită de idei, dar nu ideile în sine. Motivația unui om nu vine din rațiuni și judecăți și logică. Vine din emoție. Uh-huh. Interesant, cuvântul emoție vine de la ex motus motere. Adică mă scoate să mișc. Uh-huh. De acolo motor. Mă pune în mișcare. Emoția. Și Duhul lui Dumnezeu ne influențează, ne înmoaie inima, ne dă îndemnuri. Dumnezeu mi-a dat un îndemn care, sigur, eu nu cred că sunt oarbe. Simt ceva. Nu. Uh-huh. Ele totdeauna sunt însoțite de un ecran, de idei, de explicații, de justificare. Dar justificarea fără emoție nu lucrează. Deci dacă leprosul a venit la Iisus, fără îndoială că aici au lucrat doi. Iisus creând cadrul, mm-hmm. dar și Iisus e condus de Duhul Sfânt.
Da.
Și leprosul și Duhul Dumnezeu Sfânt. Care lucrează în inima leprosului și determină această mișcare, această ieșire.
Da, îmi place foarte mult faptul că Mântuitorul se ocupă personal de cazul fiecărui om. Chiar asta spune și în Evanghelia după Ioan, nu? El este lumina care luminează pe orice om venind în lume.
Și care oameni? Mai valoros sau mai puțin valoros?
Orice om, orice om. Leprosul și mai ales valoros. Cei care au nevoie și cei care strigă.
Și aici asta este un lucru, când ai spus mai ales, înseamnă că cu preferință.
Cu preferință.
Foarte interesant. Noi preferăm valorile înalte, oamenii cu...
Vizibile.
Da, în timp ce Dumnezeu se ocupă de firimituri, se ocupă de căzături. Nu cei sănătoși au nevoie de doftori, ci cei bolnavi. Iar aici arată și mai mult că ceea ce izvorăște din Dumnezeu este dragostea sub o anumită formă. Și am mai vorbit-o într-o altă emisiune, tot aici la Stelul din Galileea. Înainte ca să vină Iisus, a existat în dreptul îngerilor. Îngerilor știau, cunoșteau despre dragoste. Dumnezeu e dragoste. Dar n-au avut niciodată dimensiunea, ilustrarea. Bine, au avut-o, că au simțit-o, dar n-au avut o anumită dimensiune. Știi care e dimensiunea aceea? Mila. Mila este o dragoste specială care n-a existat în cer. Acolo nu existau oameni care plâng, copii, doliu, moarte, ceartă.
Inferioritate.
Nu exista. Iar ceea ce are, zic eu, ceea ce au descoperit îngerii odată cu căderea omului în păcat, două lucruri. Mila și justiția. Mm-hmm. În cer nu era justiție, pentru că acolo toți erau buni. Acolo nu se merge spre prin vot, se merge prin consens. Acolo, când unul are o idee, toți o găsesc bună. Mm-hmm. Bine, dar nu toți, da.
E totuși,
mm-hmm. exact, e totuși o multitudine, este o polifonie, să zicem, policromie, mai multe culori, mai multe sunete și e armonie, nu e unison. Da. Deci armonie. Ei, ce vreau să spun? Au descoperit mai întâi mila lui Dumnezeu. Și asta au văzut-o în cadrul Edenului, când prima pereche de oameni au căzut. Deci, în loc, ce urma? În clipa în care vei mânca din el, vei muri?
Moarte.
În loc să fie moarte, ce a venit?
A venit jertfa lui Dumnezeu.
Iar jertfa ce este? E un substitut. E dreptatea care trebuie împlinită, dar nu așa cum ne-am așteptat. Nu justițiar, ci este mila lui Dumnezeu care găsește pe Fiul lui Dumnezeu gata să moară pentru mine.
Da. Vreau să revenim puțin la leprosul nostru, pentru că mi se pare foarte interesantă cererea lui. El era bolnav. Da?
Așa.
Lepra este o boală. Însă el nu cere să fie vindecat, ci cere să fie curățit. Pentru că, observ eu, și el era atins de această idee că, de fapt, lepra este mai mult un păcat. Mm-hmm. Și atunci el era necurat.
Se îmbine cele două gânduri și e interesant. Când cere să fie curățit, aparent, deci lepra crea niște cruste, niște șancre sângerânde, infectate, era ceva cumplit și mirositor și era și curățirea fizică. Când se vorbește despre Naaman, în actul lui Elisei, care vindecă pe capitanul oștirii invadatoare, dușmane asirienilor, și acolo este iubirea către străini și dușman, când se scaldă, se îmbăiază de 7 ori în Iordan, a fost curățat de lepra lui. Deci lepra, în mod special, atacă zona dermă cutanată. Iar el cerea să fie curățat, dar se suprapune ce ai spus, și anume curățat de un blestem, eliberat de, pentru că așa gândea el, de o tare pe care...
De asta și strigau, necurat, nu strigau bolnav.
Da,
necurat
da.
Era ceva mai mult decât simbolul păcatului.
Corect. Mm-hmm. Acum, eu mă uit la cererea lui, ci că îl ruga și îi zicea, ce zicea?
Dacă vrei, poți să mă cureți.
În versiunea mea se curățești, că era formă mai mm-hmm. veche, mai... Dacă vrei, poți să mă curățești. Aș vrea să discutăm puțin teologia acestui om. Și te rog să deschizi tu subiectul. Cam cum vedea pe Dumnezeu, cât de aproape sau departe este el de concepția biblică?
Mm-hmm. Păi, cred că el vedea în Iisus Hristos pe cineva care chiar putea să aibă această putere. Deci îl vedea ca pe Dumnezeu. Mi se pare un lucru foarte clar
foarte
din
corect.
Această...
Acum, vis-a-vis de magie, care este diferența între modul în care se apropie un om de vrăjitor sau de conceptul magic, de ocult, și cum este care teologia leprosului când se apropie de Hristos? E un cuvânt cheie aici. Știi pe care l-am
Putere.
Găsit? Puterea. Puterea l-are și diavolul, să zicem, are și... de un alt cuvânt care stă în dacă
vrei,
voința. Când merg la magie, dacă fac o formulă, rosesc abracadabra, pac, s-a produs. Dau cu bagheta magică, nimeni nu vrea, eu hotărăsc singur. Duhurile aparent mă servesc, sunt slugile mele. Eu poruncesc și ele... Asta în faza aceea de curtenie, că după ce apare mariajul, după aceea tu nu devii slugă, devii rob chinuit. Dar în partea aceea care se popularizează, magia este o formulă magică prin care, nu, alchimiștii, prin care obligatoriu fac ceea ce vreau eu. Deci leprosul vede puterea lui Hristos, dar îl vede ca Dumnezeu, care are
voința.
Are voința, are manșa, maneta în mână și nu-i cum vreau eu. Să știi, nu toți au spus, dacă vrei, poți să mă vindeci, să mă curățești. Mi-amintesc de tatăl celui, o să ajungem și noi acolo, dar nu putem să nu facem o
legătură.
Exact, și o prezentare, știu, sintetică. Tatăl băiatului pe care ucenicii nu-l pot elibera de demoni, pentru care ucenicii sunt mustrați adânc, și iar când a coborât Iisus de pe munte, muntele Schimbării, muntele Tabor, tatăl fuge înainte și spune: dacă poți, fă ceva, dacă poți. Probabil că concepția acelui tată nu era de...
un Dumnezeu atotputernic.
Exact, Hristos Dumnezeu. Aici el știe că e Dumnezeu, e foarte frumos. Mai este un altul care nu zice dacă vrei. Iisuse, fiul lui David,
ai milă de mine, orbul.
Strigă, dar nu întreabă dacă vrei. Cred că cea mai grea rugăciune, uite, chiar acum fratele meu de corp e grav bolnav. A fost în coma, a ieșit, a părut că urcă, dar din nou se află într-o frământare. Iar eu și familia lui, nu mai am altă rudă apropiată decât el, ne rugăm. Nu e ușor, mai ales pentru soția și fica lui, să spună: Doamne, dacă vrei, vindecă-l. Sunt convins că strigătul e: Doamne, fă ceva, poți, fă ceva. Ei, îl lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu? Sau îl forțăm, îi sucim mâna ca să facă cum vrem noi? Eu cred că uneori Dumnezeu acceptă să-i se sucească mâna din milă pentru noi, ca să nu fie greșit înțeles. Dar totdeauna efectul e negativ. Este un personaj în Biblie care a sucit mâna lui Dumnezeu.
Ezechia.
Chiar la el mă gândeam. Și el, Dumnezeu îi spune: pune-ți casa în îndoială, scrie-ți testamentul că trebuie să treci la odihnă. Și el plânge: Doamne, Doamne, Doamne. Și bine, zice, îi spune lui Isaia, du-te înapoi, spune-i, îi mai dau 15 ani. Dar ăla e fericit. Însă în perioada de 15 ani se întâmplă câteva lucruri. Hai să colaborăm. Ce se întâmplă? Unu.
În primul rând, vin trimiși din Babilon ca să li se povestească despre minune și ei află altceva. Despre el, despre arme, bogăție.
Buf, el s-a mândrit. Altceva.
Babilonienii au venit și au luat tot.
Perfect. Și mai este un lucru foarte, foarte important pe care îl spun eu. În perioada celor 15 ani, cât nu s-a căit, pentru că atunci când i-a spus puneți casa în rânduială, de fapt îl invita la cercetare de sine, la pocăință, pentru că o luase pe undeva, se va vedea după aceea că era departe, și în loc să-și pună casa în rânduială, a strigat la Dumnezeu. Dacă își punea casa în rânduială, sunt sigur că Dumnezeu îi spunea ca și lui Noe, ca și din inviților, hai că nu mai mori, ți-ai pus casa, poți acum să mai trăiești. În perioada de 15 ani, cât el nu și-a pus casa în rânduială, s-a născut Manase, care a fost
cel mai rău rege.
Blestemul poporului Israel. De câteva ori spune în Vechiul Testament, în profeți, că din cauza lui Manase, sau chiar în cronici, Dumnezeu n-a vrut să mai ierte. Din cauza lui Manase, care a dus poporul în cea mai adâncă idolatrie și nenorocire.
Și a umplut Ierusalimul de sânge.
Poftim, Manase. Ei, faptul că leprosul spune, dacă vrei, poți. Deci n-am dubii, poți să mă curățești. Da.
Domnule profesor, timpul este destul de înaintat. Aș vrea doar două lucruri să mai discutăm, care mi se par mie foarte interesante. Spune aici versetul că după ce Mântuitorul l-a vindecat, spune că l-a lăsat lepra și s-a curățat. Atunci când Mântuitorul vindecă, vindecarea este totală, pentru că eu am mai auzit despre anumiți vindecători care pe moment reușesc să facă o minune, dar apoi boala recidivează. Cum face Dumnezeu vindecările? Mai trebuie să mergi la terapie, apoi să...
Mihai, am o întrebare. Ce-ar fi dacă nu ne-am uitat la ceas? E într-adevăr o întrebare care trebuie să o dezbatem și să o lămurim. Însă eu aș suspecta încă câteva puncte pe lângă cele două foarte importante care sunt convins. Ca să-ți răspund la întrebarea ta. Noi gândim după legea cauză-efect. Adică cade pixul jos pentru că i-am dat drumul. E o cauză și un efect, zgomotul. Oamenii caută întotdeauna efectelor cauze potrivite. De exemplu, vindecarea naturală este prin factori imunitari, de exemplu, prin trombocite, leucocite și așa mai departe.
Sângele.
Da, prin limfă, prin o serie întreagă de anticorpi, prin medicație. Deci sunt cauze care determină o schimbare de stare și boala este eliminată, care cere un proces. Deci e nevoie de un timp. Ori acum vindecarea lui Hristos sfidează această lege a cauzalității și a procesului natural și se aseamănă cu creațiunea sau creierea ex nihilo, din nimic. Când Dumnezeu a spus să mișune pământul de animale, de fiare, de dobitoace, cum s-a întâmplat? După o schemă evoluționistă, așa din aproape în aproape, mai întâi a evoluat, a trecut o perioadă, sute de ani, milenii, până când, sau instant. Ori Dumnezeu când vindecă, El vindecă instant și nu cauzal. Adică, când zic cauzal, mă refer
la procesul
și cauzele naturale, normale. Corect. Și acum, modul în care Dumnezeu tămăduiește este comparată cu, e comparat cu creațiunea. Și cu al doilea lucru, învierea. Imaginează-ți că a murit, l-au mai și ars pe rug, să zicem. Cenușa au aruncat-o în vânt, s-au aruncat-o
pe
în
apă și s-a dus.
S-a tot dus și au mâncat-o pești, peștii au murit, au fost mâncați de alt. Mă rog, ca să ajungi la diluția zero, apropo de homeopatie. Deci zero. Și cum creează din nou un om care are fundamental aceleași trăsături, doar că n-are urmele păcatului și ale îmbătrânirii? Cum? Nu mă întreba. Pentru că nicio știință nu poate răspunde. Și ori de câte ori știința a dorit zeloasă să explice supranaturalul, ori de câte ori știința a dorit să intre în tainele, taine, existenței, a avut nevoie mai întâi să înlăture pe Dumnezeu mistica, în al doilea rând a avut nevoie să creeze spațiu atât de amplu și atât de extins încât totuși pierde sensul, nu mai e niciun fel de control, totul merge lent în milenii, în milioane de ani.
Bine, până la urmă știința recunoaște lucrul acesta că nu se bagă în domeniul supranaturalului, nu, ci se ocupă doar de lucrurile care sunt vizibile.
Da, aici e nenorocirea, că știința spune că elimin supranaturalul, deci nu există supranatural, dar încearcă să explice actul supranatural al creației lui Dumnezeu prin mijloace materiale. Ori acest lucru nu că nu se ocupă de supranatural, exclude, ieși afară, spune lui Dumnezeu. Îl exclude pe Dumnezeu. În opinia mea, lucrul acesta este ateism. Iar ateul elimină miracolul ca să explice totul natural. Pentru că mai sunt poate 2-3 minute. Aș dori, până să mergem mai departe și reluăm data viitoare, aș dori să discutăm versetul 41. Vrei să-l citești?
Lui Iisus s-a făcut milă de el. A întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: da, voiesc, fii curățit.
Ce se întâmplă aici? Scriptura ne arată dedesubtul. Mila. Acesta e principiul fundamental. Dragostea în spectrul terestru. Dragostea iubește ce-i frumos, ce-i bun. Ei, pe cel rău, pe cel urât, e mila. Și Iisus i s-a făcut milă de el. Dar ce urmează este șocant. Iisus, în actul creațiunii, a spus să fie lumină. A spus doar. A rostit un cuvânt. Aici nu face așa. Cu alții face.
Și la creație, atunci când l-a făcut pe Adam, a atins cu mâna. Cred că poate să fie o legătură.
Poate să fie. În alte cazuri doar a zis o vorbă. Aici însă, pentru că e vorba de ceva special, e vorba de lepră. Știi ce a făcut?
Nimeni... A demonstrat faptul că... Spuneți.
Nimeni n-avea voie să atingă un lepros. Dacă de ce un lepros, erai necurat și tu pus în carantină și așa...
Asta am vrut să spun, că trece dincolo de reglementări.
Unu. În al doilea rând, el are o luptă cu păcatul, cu rezultatul asocierii omului cu diavolul și a rebeliunii diavolului în cer, păcatul. Păcatul întotdeauna, dacă tu te atingi de păcat, te murdărești. Când te atingi de noroi, te-ai murdărit sau de ceva contagios. Nu se poate, te-ai murdărit. Ori atunci, ori Hristos a venit pe pământ tocmai să boxeze, să infirme, să desfințeze păcatul întâlnindu-l pe terenul lui și atunci când îl atinge, el nu este atins. Și eu cred că aceasta ar putea să fie ca și o concluzie în prezentarea aceasta, pentru că vorbește despre Iisus Hristos, care în fața păcatului îl confruntă, dar el nu este atins. Și aici mai îmi spune ceva, că oricine este în Hristos, omul cât de sfânt, dacă Dumnezeu o lasă din mână, imediat cade. Au fost oameni care au căzut în păcat, cuceriți de o prostituată, ei care au mers să predice. Dar atunci când ești ascuns în Hristos, înfrunți păcatul, pentru că ești trimis să vestești, dar nu te atinge. Tare aș vrea să fiu eu în această ipostază.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru explicațiile de astăzi. Iată, ne ajungi la finalul emisiunii și ce poate fi mai frumos decât să știi că atunci când măcar un gând îl îndrept spre Dumnezeu, El întinde mâna spre tine, te atinge și spune, da, vreau. Ne vedem data viitoare.